svētdienas tēma. Kā padarīt ticības dzīvi priecīgu, interesantu un auglīgu? Kā padarīt savu ticības dzīvi priecīgu, interesantu un auglīgu? Pareizi, ka tas ir aktuāls jautājums. Tu tici, lūdzu, apmeklē, draudze, grupiņa, draudze, kambaris, darbs, bērni. Tu dari visu. Un tad reizēm iestājās tādu kā rutīna, un tev viss sāk riepties. Viss paliek par grūtu. Tad atbildi tev šodien būs, kā padarīt savu ticības dzīvi priecīgu, interesantu un auglīgu. Un būs punkti, skaistie punkti. Būs viens liels punkts, kas pāri visiem punktiem. Pēc tam būs vēl 5 punkti. Un pēc tam būs, lai tos 5 punktus varētu izdarīt, ir vajadzīgi vēl 10 punkti. Mācītāji Mārciņi, cita man galva griežās. Labi, būs, faktiski būs 5 punkti. Reāli, paīstam, reāli būs 5 punkti. Bet, lai šos te 5 punktus realizētu, ir nepieciešams ievērot vēl 10 punktus. Tas nozīmē, lai izdarītu 5 principus, man ir jāievēro vēl 10 principi. Un tā jau ir daļai atbildi uz jautājumu, jeb uz tēmas nosaukumu, uz šo jautājumu. Kā padarīt savu ticības dzīvi priecīgu un interesantu un auglīgu? Lūk, ir jāievēro 5 principi. Saki, 5 principi. Un lai šos 5 principus es spētu realizēt, man ir jāņem talkā vēl 10 principi. Un visbiežāk, tas būs vienmēr, nevis visbiežāk, bet tā būs vienmēr, ja tev tava ticības dzīve ir neinteresanta un garlaicīga un par smagu, ja tev ticot nav augļu tavā dzīvē, tavā kalpošanā, tavā raksturā un tā tālāk, un tā joprojām visās mūsu dzīves sfērās, ieskaitot arī tur no finanses, viss, kas mēs esam, viss mūsu daļas, mūsu dvēseliskās vajadzības, emocionālās, tur garīgās, fiziskās vajadzības, viss, ko Dievs mums grib dot un mūsu celt un pārveidot pie raksturu un tā tālāk. Un ja nav augļu un tas viss kļūst tev smagi, tas nozīmē, ka šie principi netiek ievēroti. Un zini, kāpēc? Jo tev ir savi principi! Tev ir savi 5 vai cik principi, kurus tu pats esi izstrādājis. Jo cilvēks, nu, savā ziņā ir tāds izstrādātājs. Viņš vienmēr izstrādā teorijas un gudrības un savus principus. Un es dzirdējis tādu teicienu, ka tu sāc diskutēt par pareizām lietām, un cilvēks, nu, negrib to pieņemt. Viņš saka, katram savu taisnību. Es dzirdēju, katram savu taisnību. Nu, lūk, ja nav augļu tavā ticības dzīvē, tas nozīmē, ka tev ir sava taisnība, savi principi, pie kuriem tu pieturies. Un es varu apgalvot, ka ja šie principi, savi principi, netiks atmesti, un tā vietā, to principu vietā netiks pielietoti dievišķie principi, kurus tikko tūlīt minēšu, tava ticības dzīve un ticības laiviņa tiks pilnībā sadragāta. Lukas evaņģēlijā 23. Nodaļā, 39. Pāns līdz 43. Jēzu sita krustā un kopā ar viņu krustā piesita divus noziedzniekus. Mācītāji Mārcis, mēs zinām, jā, to notiku, mēs lasījām. Es lasu vienā evaņģēlijā, tu tas bija, otrā ir, jā. Es lasīju to. Kopā ar viņu filmā redzēja divus ļaundarus sita kopā, vienu pa kreiso, vienu pa labo roku Jēzum Kristum. Un viens no šiem noziedzniekiem piesis krustā, viņš ir nogājis pie savas dzīves zemākā punkta. Viņa dzīves zemākais punkts. Viņš ir krustā un viņš mirst. Un zini, ko viņš saka? Jēzu! Glāb sevi un mūs! Viņš zaimo. Viņš karādamies pie krusta, esot, viņa pēdējā stundiņa ir klāt. Un viņš turās pie saviem principiem. Saproti, viņš joprojām turās pie saviem principiem par savu nāves brīdī. Viņš zaimo Kristu. Taču otrs noziedznieks, viņš ir tādā pašā situācijā, kā vispārējie. Viņš mirst pie krusta, un viņš saka tam otram, hei, ko tu zaimo Dievu? Mēs ciešam par saviem grēkiem, bet viņš neko ļaunu nav darījis. Un viņš saka Jēzum, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus saka, patiesi es tev saku, vēl šodien tu būsi kopā ar mani, paradīzē. Amen, dod skaļu slavu kungam. Tātad smagi apstākļi, kuros cilvēki reaģē divējādi. Vieni cieti paliek pie saviem principiem un iet bojā, taču otri atzīst Jēzus kā savu kungu un atzīst viņa principus. Un iemanto mūžīgo dzīvību un izmaiņas. Amen! Un es tev saku, ļoti iespējams, ka tu šodien esi šādā situācijā. Es nevaru ielīst jūsu dvēselē. Es runāju ne tikai uz savu draudzi, es runāju arī uz tiem, kas mūs skatās internetā. Varbūt tu esi tādā situācijā. Savā dzīves iespējams tev tā neliekās, bet tu esi savā dzīves pēdējā posmā. Iespējams tā ir tava pēdējā iespēja. Un tu cieši turies pie saviem principiem. Draugs, atver savu sirdi Kristum un pieņem viņa gribu un viņa principus. Tu iemantos mūžīgo dzīvību, piedošanu, mieru, prieku. Dzīvību. Jēzus sakārtos tavu dzīvi, tavu raksturu un visu tev apkārt. Amen. Dievs ir labs. Un tāpēc es aicinu tev šodien, to, ko es runāšu, ņem to nopietni un atmet savu domāšanu, savus principus un pieņem viņa principus. Jo iespējams, iespējams, tu esi tādā situācijā, kā šie divi ļaundari. Pirmkārt, draudzei, ir vīzija no Dieva. Saki, paldies Dievam. Mums, kā draudzei, ir vīzija no Dieva. Mums ir atklāta Dieva griba tādā veidā, kā tieši mūsu draudzei Dievs to gribēja atklāt. Draudzes atšķirās ar dažādām niansēm, taču ir pamatu pamati, kurus nedrīkst mainīt. Piemēram, Jēzus ir miris un augšām cēlies. Jēzus ir cilvēks un viņš ir Dievs. Pamatu pamati. Jēzum bija mācekļi un mums ir jāveido mācekļi. Tie nemaināmi principi. Jēzus lūdza Dievu savu tēvu. Viņam bija kambars, jeb šī personīgais laiks ar tēvu. Un mums tas ir vajadzīgs. Tie ir mužīgie principi, kas nedrīkst tikt izmainīti. Amen? Un mums ir vīzija, jo mēs zinām, ka Jēzus ir nācis, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Dievs grib svētīt Latviju. Grib vai negrib? Dievs grib svētīt Latviju, izmainīt mūsu domāšanu, sakārtot pilnīgi visu mūsu dzīves sfēras. Dievs grib celt Latviju. Cilvēkus, tevi cilvēkus. Un tāpēc viņš ir devis, izredzējis cilvēkus, draudzes savu un devis vīziju. Un devis stratēģiju, kā to piepildīt. Mums tas ir vīzija vadība caur 12. Mēs visi piedalāmies, katrs ieņemam savu vietu draudzē, lai kalpotu un lai veidotu mācekļus, kuri savukārt veidos savus mācekļus, kuri mīlē cilvēkus tā, kā mīlē Jēzus. Tāda ir vīzija. Saki, mums ir vīzija. Un mums ir vīzija un mērķi. Vai tev ir kaut kādas vajadzības personīgas? Klausies, ja tu esi draudzes vīzijā, un draudzes vīzija ir Dieva vīzija, tā kā tas ir mūsu draudze atklāts no Dieva. Ja tev ir personīgas vajadzības, finansiālas, fiziskas, veselība vai citas vajadzības, jebkādas, Ja tev ir vajadzības, kas saskan ar Dievu gribu, ko Dievu grib dot, ja tu esi draudzes vīzijā, tu ieņem savu vietu un izdari savu darbu, kas tev jāizdara, tad tavas personīgās vajadzības kļūst arī Dieva vajadzības. Nav forši? Viņš piepildīs tās. Tajā pašā laikā Dievs grib, lai viņa vīzija ir arī tava vīzija, lai viņa mērķi ir arī tavi mērķi. Tātad, ja es pieņemu viņa mērķi kā savu, tad arī mani mērķi kļūst viņa mērķi. Bet tikai tie, viņš neatbalstīs grēku. Jo Dievs atļauj mums darīt visu, izņemot grēku. Un Pāvils saka, viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Ne viss mums ir vajadzīgs. Es pareizi saku. Ja es saku pareizi, es pasakāju, ka amen. Lielākā daļa tic. Tātad viss šis bija lielais princips. Pirmais. Kam viss ir pakārtots. Pārējie principi ir pakārtoti šai lielajam mērķim. Glābt pazudušo, celt draudzi, piepildīt zemi ar Dievu godību. Piemēram, man. Kāds ir mans uzdevums? Kāds ir mans mērķis? Ko Dievs ir uzsējis man? Draugi, Dievs mani ir ielicis šeit, šajā draudzē. Draudzē, kuras vēl nebija, kamēr es nesāku kustēties. Es sāku kustēties to, kā Dievs man rādīja, un Dievs radīja draudzi uzsēla. Un mans uzdevums un mērķis, mans darbs šodien ir rūpēties, lai katrs viens no jums iet Dieva gribā. Lai katra viena vajadzības, kas jums, lai Dievs tās piepilda. Lūk, par ko es rūpējos. Es skatos līdz draudzē, katram cilvēkam, lai katrs ir svētīs, lai katrs zina pareizās atbildes. Lai katrs ir brīvs un dziedināts. Un lai katrs ieņem savu vietu kopējā organismā, jeb ģimenē. Lai mēs vienotībā, ar vienu mērķi, vienā ticībā, ar vienu vīziju ietu, un paņemtu absolīto zemi. Halleluja! Tātad pieci principi. Kā gūt panākumus? Šos prediķi varētu saukt arī tā. Panākumu noslēpumi, panākumu principi, panākumu atslēga. Taču man likās interesantāk, kā padarīt savu ticības dzīvi priecīgu un interesantu un auglīgu. Tad pieci principi, lai pieaugtu Dievā. Tu zini to, ka Dievs grib, ka mēs dienu no dienas nepaliekam tādu, kā bijām vakar. Ka mēs kļūstam līdzīgi Dievam, ka mēs mainam savā raksturā, ka mēs kalpošanā ejam tālāk, visur tālāk. Arī finansēs visur tālāk. Tu zini to? Dievs grib, ka mēs svētījamies. Un lūk pieci principi, kuriem mums ir jāziedojās, lai gūtu rezultātus. Lai mūsu ticības dzīve būtu priecīga, interesanta un auglīga. Pirmais. Varat uzminēt, varbūt. Nu, pareizi. Dieva pielūksme, jeb personīgas attiecības ar Dievu. Kāpēc, piemēram, es šādi tad redzu, ka, vismaz, es tagad tā ļoti tur kaut kur neiedzinos, bet esmu daudz redzējis kādā stāvoklī draudzes mācītāju slavēšanu noved. Nevis noved, bet... Nerūpējās par slavēšanu. Taču mums šeit dievkalpojumā Dieva pielūksme, tas ir pats svarīgākais. Un tāpēc es vienmēr rūpēšos par to, lai šeit nekad nepietrūktu viss nepieciešamais. Lai katrs ir savā vietā. Es rūpēšos, lai tur nebūtu bubināšanas. Lai komanda būtu vienota un izpildītu savu uzdevumu. Lai mēs kā draudze varētu ieiet Dievu klābūtnē. Un pagodināt viņu. Caur mūziku. Vai nav labi? Numur viens – personīgas attiecības ar Dievu. Dievs grib, lai tev ir ikdienas laiks, kur tu pavadi viens pret vienu ar savu debes tēti. Kā to saprast? Pašā iesākumā es biju iestādē, kur nebija vietas, kur iesākumā vienam pašam nolīst. Es darīju to vienkārši. Es uzvilku segu uz galvas un lūdzu Dievu. Lūdzu tā, kā sapratu. Vēlāk lasot Bībeli, daloties ar pieredzi, es sāku saprast, kā to pareizāk darīt. Taču vienmēr esmu to darījis. Tātad numur viens – personīgas attiecības ar debes tēvu, caur Jēzu Kristu. Pirmais princips – kad tev grēki ir piedoti, tu esi iegājis attiecībās ar tēvu, jo tev Jēzus ir atpircis tev no grēkiem, tev ir vārta, tev ir spēks, un tu pavadi laiku ar viņu. Pasaka amen. Pirmais ir Dieva pielūksme, lai gūtu panākumus. Otrais, atceries, šie pieci principi, ja tu viņus ignorēsi, nebūs panākumu. Es tikko vienkārši izfiltrēju, ko es gribēju darīt, pārdomāju visu, izdomāju, nedarīšu. Tātad, ja kādam jautājums, kāpēc tāda pauze bija, man bija stiķis prātā viens, bet laikam nevajadzēja. Tātad, klausies, ja tu šos piecus principus nedarīsi tā, kā Dievs to mums atklājas ir, nebūs tev prieka tavā ticības dzīvē, nebūs tava ticības dzīve interesanta un nebūs augļu. Āmen. Otrais. Sadraudzība savā starpā. Otrais punkts. Sadraudzība savā starpā. Draugi, pagale viena nedeg. Viena pagale nedeg. Jēzus izvēlējās 12 mācekļus un bija viņam kopā. Un ja tu iedzināsies Bībelē, tur ir ļoti daudz par brāļu mīlestību, par draudzes attiecībām. Tev ir nepieciešama sava mājas grupiņa, kur tev ir reāli cilvēki, kurus tu vari mīlēt un kur tevi vari mīlēt. Reāli cilvēki, ar kuriem tu vari mācīties, vispār kādām ir jābūt attiecībām starp cilvēkiem. Kā tu vari veidot attiecības ar cilvēkiem no pasaules, ja tu neesi iemācījis sadzīvot ar saviem cilvēkiem savā grupiņā? Facebook kā komentāros. Es tur biju ielicis, es lieku iekšā dienas citātu vienmēr. Viņš arī Facebookā ir. Un viens citāts man bija tās, ka cilvēks, kristietis bez mājas grupiņas, ir kā bērns bez ģimenes. Un viens vīrs, nepiekrītu! Nepiekrītu! Tur tā diskusija veidojās, un es rakstīju, tu nepiekrīti tāpēc, ka tu esi brīvdomātājs, Un, tad, kad tu, viņš atbildēja, es tur kalpoju, es ziedojos tur, cēna jāmaksā, es rakstīju draugs. Pat tā, kad tu būs reālā mājas grupiņā, tikai tad tu sapratīsi, ko nozīmē maksāt reāla cēna. Kad tev būs dzīvi cilvēki, kur nevienmēr tev smaidīs. Tev būs dzīvi cilvēki, ar kuriem sadzīvot, ar kuriem kopā iet. Kad tu esi līderis reāli cilvēkiem, kur nevienmēr tev labvēlīgi uzlūko. Kad tev jāieņem pazemīgi savu vietu grupiņā. Tāda, kādā Dievs tevi liek. Lūk, tad tu tikai sāks saprast, ko nozīmē maksāt cenu. Kad tu iemācīsies ar saviem cilvēkiem sadzīvot, tā kā Dievs to grib, mīlē savu tuvāko, un tad veidot attiecības arī no pasaules ar cilvēkiem. Tu zini, kad ļoti viegli var pateikt, Kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Zini kādas? Tādas, kādas tu cilvēkiem? Tādas, kādas ir tavas attiecības ar cilvēkiem? Tādas ir tavas attiecības ar debes tēvu? Mācītāji, kā tu zini, ka man tu tā un šitā? Es vienkārši paskatos, kā tu pret mani izturies visām. Es vienkārši paskatos, kā tu izturies pret cilvēkiem. Kādas ir tavas attiecības? Man viss ir skaidrs, kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Jo, Bībele saka, Jānis saka, kas nemīl savu brāli, tas Dievu nav redzējis. Ir tā rakstīts? Kas savu brāli nemīl, tas Dievu nav redzējis. Tas nepazīst Dievu. Tu nevari mīlēt Dievu apgalvot un tajā pašā laikā nemīlēt savu brāli. Tu nevar būt viens bez grupiņas un teikt, es mīlu Jēzu. Es nezinu, kādu Jēzu tu mīli, ja tev nav draugi draudzē. Un ne tikai draugi izklaidē, bet draugi, ar kuriem jums ir kopīgi mērķi vienotība. Jūs kopā strādājat, debes valstības darbu. Amen. Reāli ģimene, reāli draugi. Amen. Tātad otrais punkts bija sadraudzība savā starpā. Krievu valodā, jā, pareizi, apšķeņie. Ārkārtīgi nepieciešams. Cik daudz cilvēku apgalvo, ka viņi tic, viņi staigā no vienas draudzes uz otru. Viņi neuzņemās pienākumus konkrētā draudzē. Maina grupiņas, vienu otru trešo grupiņu, un neuzņemās pienākumus. Mūsu draudzē pa grupiņām nestaigā, jo tas ir tikai ar mācītāju atļauju. Kāpēc? Lai nebūtu šīta staigāšana. Kad viens līderis tev atkoda, tu laid pie nākamā, kamēr viņš atkodīs. Tas atkoda, pie trešā laiša, kamēr atkodīs tevi atkal. Sadraudzības savā starpā. Trešais. Bībeles principu zināšana. Var arī vienkārši bībeles zināšanas. Tev ir nepieciešams ik dienas studēt Dievu vārdu. Tev ir nepieciešams būt kopā ar savu grupu un savu līderi, kurš palīdz tev izprast Dieva gribu un Dieva principus. Zināšanas. Bībeles zināšanas. Kāpēc es sludinu tagad šos principus? Tāpēc, ka jūs ņemsiet tos grupiņā un pārunāsiet. Tas ir zināšanas, kas tiek iedotas šodien šajā vietā. Ceturtais. Ir nepieciešams evaņģelizācija, jeb sadraudzība ar pasaules cilvēkiem. Tev ir nepieciešama sadraudzība ar pasaules cilvēkiem, jeb evaņģelizācija. Tu nevar apgalvot, ka tu pazīsti Dievu, ka tev ir sadraudzība ar draudzi cilvēkiem, un tajā pašā laikā tu neglābi pazudušos. Es 100% apgalvoju, tu esi pazudis, ja tu nestūrē tajā virzienā. Obligāti evaņģelizācija. Un piektais, tikpat svarīgs princips, kalpošana draudzē. Un nevajag jaukt. Vot es pastāstīju cilvēkiem par Jēzu, tā ir mana kalpošana. Nē, tavs pienākums tavā grupiņā. Tavs pienākums draudzē. Interesanti, kāpēc draudze funkcionē kā organisms. Tāpēc, ka katrs ieņem savu vietu. Groza šeit priekšā paši no sevis atnāca, kad mēs ziedojām. Vai Jānis un Arnis viņus atnesa. Skaņa, slavēšanā, pat no sevis uzīmējās sāka skanēt. Vai tur ir lietas asaras un sviedri, un nauda tērēta, un laiks tērēts.
Ko?
Indra pat no sevis to trešo dziesmu ir sākusi pareizi dziedāt. Pēdējā laikā galīgi pareizi sākusi dziedāt, jau ir tā, vismaz šeit nedzirdās tik ļoti vairs. Man jau sāk patikt galīgi labi jau. Nav, o, kas es tā varu nodziedāt? A, tu panas nodziedi šeit tajā skaļumā te. O, te. Es ar tā varu, es dziedāju korī. A, tu nāc šeit nodziedi. Viņi pat no sevis tā dzied. Nē, viņi divas reizes nedēļā iet pie skolotājs. Mājās viņi trenējās. Un mājās viņai ir jātrenējās arī. Maldiņi pat no sevis tā atnāca un mākas spēlēt jau, vai ne? Cik reiz tu ej uz mēģinājumu, uz tom? Mācīties ģitāriņu. Reiz nedēļā, ja? Un mājās? Da. Lūk, par ko man jārūpējās. Lūk, mans darbs. Pas no sevis visi šeit visu nezin, un pas no sevis nekas nenotiek. Kā man patika atnāca šajā draudzē, man tur tā pie durvīm sagaidīja, tā uzsmaidīja un samīļoja. Viņi paši no sevis tur tādas smaidīgie uzīmējās. Vai tomēr draudzē ir vīzija un mērķi, un mēs zinām, ka ir nepieciešams cilvēkus un ciemiņus sagaidīt. Savā ģimenes, sev ciemos. Pareizi. Un domā, viņi paši no sevis tā, nu šodien es pastāvēšu pie durvīm. A, es arī šodien, jā. Atnāk stundu ātrāk, jā. A, es arī gribu. Nākamā reizē, ai, man negribu šodien. Nē, tur ir Indriņa obērna, kas rūpējās. Un veltiņa, jā. Un veltiņa daudz rūpējās. Lai katrs ieņem savu vietu. Un zini, visas šitās te kastas šeit. Galdiņi klājies. Tink, ne? Un viss tā. Viss sakārtojās šeit priekšā. Kameras pašas tā filmē. Kameras filmē pašas, ko? Kā viņi zina, uz kur pusi vajag iet? Un miksē paši, jā, tur samiksējās viss. Ja tur gadījumā Eva nav pielikusi savu roku sīgitajā smaida jau. Un jums nekad nebija nekādi kariņi, vai ne? Lai katru dabūtu savā vietā. Nav kariņi nekādi, nav. Sīgitai vienmēr viss patīk, vai ne? Un kādi klipi forši mums ir, ko skatās. Daudz cilvēku skatās klipi, klipus. Paši uztaisīja, vai kādam nebija arčijam, nebija ko darīt, uztapa klipu. Nē, tur Zaretoks. Kur viņš ir? Inga. Un Sigita rūpējās par to. Un gal galā materiāls no kurienes. Tad no mums, kas mēs atnākam uz dielkopoju, mūs tas afilmē, pareizi. Dainīts vienreiz skatos, iet raudru. Kaut kas uzbrauca virsū, ka nenes kastes tās lielās. Kas ir nevar panes, ko? Dainīts raud. Inga vienreiz skatos tajā līderu lūšanu sapulcē. Priekšā pie krēsliem tā lejā tāda. Es kas ir Ingu? Es jau viss normāli. Tu viss būs labi. Pa ko raud? Sākas jāsaka kaut ko savā tajā filmēšanas lietā. Nevarēja izdomāt, kā katrs savā vietā ieņems tur visu izdarīs. Uzbrauca virusu kāds. Kur viņš ir vispār? Pa ko tu raudēji toreiz tur? Sakasījies, vai ne? Ne? Un tu. Par video tas bija, vai ne? Kaut kas nebija kā vajag. Bet tā video tā pats no sevis kaut kas nav kā vajag, vai kāds to izdarīja tomēr. Nu, tā arī mēs teiksim. Tātad piektais princips. Kalpošana draudzē. Ja tev nav sava pienākuma draudzē, meklē. Meklē. Ko es varu izdarīt? Ko? Mums kā draudzē. Man, tev, mums ir vajadzīgi ikviena talanti. Viss, ko mēs varam. Tad ir pieci principi, kurus, ja tu tos nedarīsi un neievērosi, tavā ticības dzīve būs neinteresanta, prieka tur nebūs un augļi nebūs. Un ko Dievs dar ar neauglīgu koku? Viņš vienreiz atnāk, neaug, otrreiz atnāk, neaug, trešoreiz davai rubī nost. Nu, ir slava Dievam. Mācītāji Mārci, bet kā lai es šitos principus dabūju gatavs? Bet kā lai visu šito ievēru? Nu, tāpēc ir vēl 10 principi, kas tev palīdzēs. Ja tu neievēro šos 10 principus, tad šos 5 principus tu nespēsi pielietot. Tu nespēsi dabūt to cauri, jo visur nepieciešami ir nodošanās, disciplīna un tā tālāk un tā joprojām. Kā to visu izdarīt? Dievs ir labs? Un tad uztais aplausus viņam un skaļus saucienus. Tā tad 10 pamatprincipi, lai darītu 5 lietas. Forši nesaputroju visu, ko? Vai var saprast? Var. Es jau kāds 10 reizes atkārtoju, kas pa principiem te ir. Tā, 10 tātad. Un ievadam, tas būs tā unikāli savā ziņā, bet es paņēmu šos principus. Zini, no kurienes? No grāmatas par sportu. Bībelē jābūt ir pirmā votā Bībelē. A kā Jēzus stāstīja, draugi, par savas valstības principu? Kā viņš mācīja, ko? Viņš nemācīja par sportu, par hokeju, par kokiem. Ko? Pāvils par sportu neko neteica? Apirmīgi neko neteica. Ja Jēzus par sportu nerunāja, ja? Labi, par netaisniem tiesnešiem, sportoju no vienas pilsētas uz otru. Jēzus vienmēr stāstīja dažādus gadījumus, atgadījumus. Piemēram, dariet sev draugus ar netaisnām mamona palīdzību, ja tu saproti, kas tas ir. Ar toreiz viņi zināja to visu. Tas piemērs vispār nav pa tēmu īstenībā. Bet viņš mēģina paskaidrot mums to principu. Lūk ir principi. Es lasu to grāmatu un skatos, tie principi ir perfekti. Viņi ir perfekti. Viņi atbilst Bībelei. Un tāpēc es padarīšu interesantāku sprediķi. Parunāsim par atlētiem. Saki, atlēti. Vai kāds ir dzirdējis kaut ko par ļuberiem? Ļuberi. Ir kāds ir ļuberi? Nav nedzirdējis? A, kā es to zinu? Es nezinu. Ko? Tiešām neviens nav dzirdējis par ļuberciem. Maskavā, Arčīs zina, es to laikam pateicu jau, vai ne? Tu zināji jau? Kas ir Ļuberci? Tas ir rajons Maskavā. Un 80. Gados jaunatnei tur bija tāda kustība. Visi staigāja uz sporta zāli, cilāja dzelžus un mācījās kauties. Kačoki, pareizi, atlēti, 80. Gadi. Un zini, ko viņi darīja? Tie bija tādi jaunieši, kas apvienojās un cīnījās ar dažādām neformālām kustībām, ar pankiem, visādiem metālistiem, tur dzērājiem, narkomāniem un tā tālāk hipijiem. Nu, viņi viņus fiziski tur ietekmēja. tā šie jaunieši darīja to, kas bija faktiski sabiedrībai pašai jāizdara. Tas nebija pareizi, kā viņi rīkojās, taču nu, tā doma jau viņam bija laba. Nu, nevajag mums šitos visas šitādas te lietas. Bet ne par to iet runā. Nav svarīgi, ko viņi tur darīja, bet principi, kurus viņi pielietoja, lai dabūtu sevi formā. Un tu domā, ka spēks un muskuļi aug paši no sevis? Arčī, tev augs muskuļi vai vēders, kad tu ēdīsi? Un būs labais, es tev saku. Pasaka kaimiņam, būs labais. Nopietni, nu, personīgi man uzrunāja, man ļoti patika. Tātad, es pats regulāri sportoju, gribu darīt to pareizi, nokačāju internetā lūkšot grāmatiņu, doktors Ļuberis sarakstījis ir, viņš tieši tad ir tajā laikā tur audzis un trenējies un kļūst par treneri, tagad ir par speciālistu. Lūk, 10 punkti no viņa grāmatas. Un pie tam šie 10 punkti, tur bija vairāk. Es visus nepaņēmu. Pietiek ar šiem. Viņi bija pašā grāmatas sākumā. Viņš uzreiz teica, bez šitiem punktiem tu vari nenākt. Tu vari nesākt nemaz. Un tieši kā viņš to teica, dzirdēs bišķi vēlāk. Tas būs interesanti. Tātad, doktora Ļubera patiesības. Doktora Ļubera patiesības. Bet tas ir cilvēks, kurš reāli kaut ko ir sasniedzis. Viņi tur spiež tādus svarus tur pa 200. Viņam tāda lieta kā cigaretes, alkohols ir svešs, absolūti vispār. Un daudzas lietas, ko te seksuālas te pa draudzi darās, viņam tādas arī svešas. Par to viņš arī teiks tur vēlāk. Ok. Pirmais. sakoncentrējies uz vienu sistēmu. Pārējais ir masturbācijas sistēma. Pirmais, ko viņš apgalvo. Viņš saka, tā izplatītākā problēma, tie, kas sāk nodarboties ar sportu, viņi grib dabūt spēku, muskuļus. Un ko viņi dara? Viņi lasa dažādus žurnālus. Viņi aptaujā dažādus cilvēkus. Katram sava teorija, savas mācības. Un viņš dara kaut ko no tā un kaut ko no šitā. Un viņš saka, tādā gadījumā rezultāts tev būs tāds pats, kā nodarbojoties ar onanismu. Viņš saka, vari palikt mājas un darīt to. Tev ir jābūt vienai skaidrai sistēmai. Un mums kā kristiešiem, kā draudzē, ir jābūt vienā konkrētā draudzē ar vienu konkrētu mācību. Un jau vairāk tu skatīsies internetā dažādus sludinātājus. Es nesaku, ka to nevar darīt. Bet ja tu paralēli šodien, tu klausies šeit, esi grupiņā, un regulāri skaties citus sludinātājus, agri vai vēl, tev būs putra galvā, draugs. Tur nebūs ne šis, ne tas, jo mācības draudzē pamatā. Tas būs vienādi, bet ir nianses atšķirās, un tu nespēsi ieņemt savu vietu. Un tāpēc tu uzreiz var palikt un darīt savas lietas. Un nesākt savu ticības dzīvi, ja tu negribi ieskatoties vienā draudzē, vienā mācībā. Viena ticība, viena cerība, viena mīlestība, viena vīzija, vieni mērķi, vienotība. Tikai vienotībā ir spēks. Jēzus saka uz Pēterim. Viņš atstāja viņu par vadītāju, Pēteri. Un viņš teica, uz tevis es celšu draudzi. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Draudzi. Kas ir draudze? Tie cilvēki ar vienotiem mērķiem. Nevis tie, kas vazājās un visu pēc kārtas. Ņem. Tu beidzot noenkurojies un paņem ej vienā virzienā un izdari visu simt to. Cilvēki braukā no konferences uz konferenci. Meklē tādu grāmatu un šitādu grāmatu. Meklē panākumu atslēgas. Draugi, te ir tā atslēga. Es nesaku, ka mums ir perfekta mācība, taču mums ir no Dieva mācība, kā mēs saprotam, un viņa darbojas. Dievs maina mūsu dzīves. Dievs audzē draudzi. Un tāpat sportā. Kamēr tu nesāsi pēc noteikts sistēmas, pareizes sistēmas strādāt, tikmēr to nav rezultātu. Un viņš raksta savā grāmatā, ka pat sporta žurnāls kāds, runa iet par to masturbāciju, ko es tikko teicu, kādā sporta žurnālā tā arī ieteikuši darīt to. Viņš saka, es esmu no vesās paudzes cilvēkiem. Ja tu gribi, tad dari to. Ja tu gribi sportot un rezultātus, tad labāk sporto pēc noteikas sistēmas. Nevis no visiem žurnāliņiem. Pamasturbēt tur, padar to tur. Dievs ir labs. Saki, viena vīzija. Viena drauze. Viena grupiņa. Vieni mērķi. Viens Dievs. Viena ticība. Amen. Halleluja! Nu, sataisu tagad troksni priecīgāku. Otrais. Patika pirmais ļubira punkts. Amen! Super! Otrais. Trenējies kopā ar tādiem, kas ievēro šos principus. Nevis runā par futbolu un meitenēm treniņu laikā. Vienkārši princips. Esi kopā ar sev līdzīgi domājošiem. Esi kopā ar savu grupiņu, kurā ir mērķi. Ar savu līderu, kuram ir mērķi. Un ej kopā ar viņiem. Par ko iet runa? Par to punktiņu, kas bija iepriekš. Sadraudzības savā starpā. Netrenējies kopā ar tādiem, kas nāk uz sporta zāli, lai parunātos par jaunumiem. Ej kopā ar tādiem, kas iet uz mērķiem un grib to sasniegt. Un tas tev palīdzēs. Esi kopā ar stipriem līderiem. Esi kopā ar stipriem līderiem. Esi stiprā grupā. Esi stiprā draudzē. Un es uzskatu, ka mūsu draudze ir stipra draudze. Nepietiekoša, bet ir stipra. Es nepaaugstinu pār citām draudzēm, bet es ticu, ka mēs esam stipra draudze, un šeit ir tava vieta. Esi kopā ar stipriem cilvēkiem. Un nepienies ar tiem, kas aprunā, kas murgo, kas skrēda riņķī, kas pravieto savas stulbās vīzijas. Āmen! No kurām pēc tam slikti paliek? Pravieši. Draudzējies ar avīm, nevis ar āžiem. Par šo tēmu mēs nerunāsim, par tā tēmu bija pagājušreiz. Kurš atcerās? Avis un āži. Turies kopā ar avīm un ne ar āžiem. Ne ar tiem, kas ar vāru, kas vienmēr pretojas, kas vienmēr apņem, bet ar tiem, kas grib kaut ko darīt. Ja arī viņam nesanāk, ar tiem, kas grib, dzirdi, kas cenšas. Nākamais punkts. Kā tev patīk otrais punkts? Trešais punkts. Lai katrs treniņš ir maza uzvara pār sevi. Lai katrs treniņš ir maza uzvara pār sevi. Ko tas nozīmē? Sportā, tajā pašā atlētismā, kultūrismā, nav rezultātu, ja tu neizdari savus vingrinājumus līdz galam. Piemēram, kad es sportoju, es apsēžos, tu esi nogurs. Es apsēžos, saņemos. Man tas jāizdara. Un tu izdari savu vajadzīgo reizi ar vajadzīgo svaru. Tu izdari. Un tu plāno uz priekšu vairāk pacelt svaru. Vairāk pacelt svaru. Un katru reizi tev sevi ir jāpārvar. Saku, katru reizi man sevi jāpārvar. Pretējā gadījumā nav rezultāta. Nav prieka. Jo nekas jau nenotiek. Nekas neprogresē. Katra reize, kā maza uzvara par sevi. A, par ko iet runa? Par to, ka šie pieci pirmie principi attiecības ar Dievu. Vai tev gadījumā nav jāuzvar sevi no rīta, lai pielūgtu Dievu? Vai tu vienmēr baigo prieku pieliec kājās? Halleluja! Vai nav reizēm jāpārvar sevi? Miegu jānokrāt, lai sāku pielūgt Dievu. Ko? Lai katra diena ir kā uzvara par sevi. Saki, lai katra diena ir kā uzvara pār sevi. Tev ir tas iedvesmo? Paceļ? Tas ir īstais spriedzis priekš tevi šodien. Piemēram, hokejs. Es skatos hokeju, jā! Un? Reizēm, kad hokejs spēlē, tu redzi, viņi haltūrē. Reizēm viņi spēlē no visas sirds. Skrien kā traki! Un ja tad arī viņi zaudē, man ir prieks par viņiem, jo es redzu, viņi visu izdarīja. Taču reizēm tu redzi, viņi nedara visu. Slīdinās, tur jānolēduši rokas, mēs jau nevaram. Man nav patika skatīties sporta sacīkstes, kurā sportisti neizliek sevi līdz galam. Kur nepārvar sevi un neiet līdz galam. Saproti? Saproti? Man nav patika būt kopā ar cilvēkiem, kuri neiet līdz galam. Man nav patika. Nav nekādas patiks. Es gribu būt kopā ar tiem, kas ir cieši dolēmuši iet līdz galam. Kam katra diena ir kā uzvara pār sevi, tas nenozīmē, ka mēs baigi perfektie visi. Bet tas nozīmē, ka vispārīgi mēs tā darām. Nepatīk spēles, kur sportisti necīnās. Tu zini, ko dar par to, ka necīnās? Diskvalificē arī. Ceturtais. Atpūties. Atlētismā ļoti svarīgi ir atpūta. Nekādi musīši tev neatīstīsies, ja tu negulēsi 8-9 stundas. Runiet par sportu. Un tu nekad no rīta nepiecelsies uz lūkšanu normāli. Un tavs laiks ar Dievu nekad nebūs normāls, ja tu neizgulēsies 7-8 stundas. Citam 9 vajag. Kā kuram? Citam vajag 7-8-9 stundas. Citam pat 10 pat vajag. Jaunajiem cilvēkiem. Ja tu neesi izgulējies vakarā, tu gribi priecīgo lūkšanu no rīta, visa tava lūkšana būs cīņa ar miegu. Atpūties. Normāli guli, normāli ēd. Un tu domā, ka tu vari tā skrienot šur, tur, kaut ko iegraus, kaut kādus čipsus un tā ilgi izvilkt? Gribi rezultātus, ēd pareizi un normāli. Mēs esam svētā gara templis, un mums būs par sevi rūpēties. Skraidījis riņķī, depresija kā likt. Problēmas. Un tu brīnījies, nav interesanti pasmagi. A ko nerūpējies par sevi? Ko neguli naktī kvērni pie televizora? Ko? Izgulies minimum 7 stundas. Iesaku 8 gulēt. Un cik grūti to cilvēkam saprast. Viņi tam netic. Nē, es nevaru, nevaru. A tu pamēģini izgulēs kā nedēļa un tu redzēs, kāds būs tavs lūkšanas, kā tev Dievs vadīs, kāds būs tavs darbs un kāds būs augļi un tās pašas finanses kāds būs arī pēc tam. Kam tu esi vajadzīgs tās neizgulējies? Ķēms. Kā darba devējs? Kā tev? Viņi prasa, kas ir ķēms, ja? Ja? Kā iet pa krieviski? Kā? Balvan. Balvan, balvan. Ko tu apsaukājies, ko mācīt tā jencīti? Nu, es uz sevi mierīgi to varu pateikt. Ja es pats neesmu izgulējies, pēc tam žēlojies no rīta, neiet tā lūkšana, tā balvan. Kas tev liet vakar izgulēties? Aizgāju uz darbu, tās nopampies acis, tās priekšnieks paskatās, tu ej uz darbu interviju. Tu saplēsi, zeķi biks saplēsi. Un tu noteikti dabūs darbu. Tu noteikti dabūs darbu. Piektais punkts. Pa angliski. Sandī iztulko. No pain, no gain. Ko nu? Pasaki. No? Gain.
Nav sāpes, nav
ieguvuma. Amen. Tas ir sportistu sauklis, nu? No pain, no gain. Nav sāpes, nav ieguvuma. Tātad, ja sportists cilvēks dzelžas, tur baigi vingro ņemās, un nākamā rītā, ja viņam nesāp muskuļi, tad viņš ir velti strādājis. Jāstrādā ir tā, lai katru nākamo reizi pēc treniņa svars ir jāpalielina, slodze ir jāpalielina, jo mūsu ķermenis ir viltīgs, viņš pielāgojies visam. Viņš vienmēr grib palikt vienā līmenī, un viņš ir jāšokē, muskuļi ir jāšokē. Paņem atpūļas kā nedēļa, un pēc tam uzkrauj svars virsumu, bam, kā iemauc viņiem. Viņi uzreiz, uzreiz viņi, un tas sāp visu tur, Mālācis, ja sāp, tas nozīmē, ka aug un ir progress. Amen! Nav sāpes. Ja tev nav sāpes tavā kalpošanā, lūk, visos šajos 5 punktos, attiecības ar Dievu, sadraudzības savā starpā, Bībeles zināšanas, evangelizācija, kalpošana draudzē, ja tas viss tev nesagādā arī kaut kādu upuru no tevis un sāpes, tad tu neesi izdarījis savu kalpošanu un tavu kalpošanu ir neinteresanta. Tavs darbs ir neinteresants, garlaicīgs. Man bija tās teicienas dienas citātā, kaut kāds baptistu mācītājs bija uzrakstījis. Man pat te kaut kur pierakstīts ir, ka nekas nevar tik ātri nogalināt draudzi, kā garlaicīga slavēšana un vāja slavēšanas vadītāja. Baptistu mācītājs. Mums nevajag kaut kādu vāju viduvēju slavēšanu. Saproti? Mums nevajag vājus līderus, jo tam nav rezultāta. Ja ir vāja slavēšana, tā zālē visi ot, filmētāji reizēm sūdzās tur. Ot, tur nav ko filmēt, zālē skāba sejas. Nu, es kādreiz saku, ko jūs safilmējāt tur? Nevarēja Andra Mēri paņemt, viņš ir lēkā, halleluja. Viņā vienalga kā tur skan visi. Safilmē tā, nu, sēja nobija. Vāja slavēšana un nopietna sejas zālē. Halleluja, halleluja. Tu gaidi, kad beigsies. Tu, Julijā, nesi no malasis. Tu esi vislabākais tulks. Amen. Pareiz, pareiz. Mēdies, vajag mēdīties tur iekšā visur. Vajag. Tāpat kā es tā. Amen. Tātad, ja tu neesi kārtīgi darījis savu darbu līdz galam, pārrot sevi, tad nav arī sāpju. Un nav rezultāta. Tālāk. Vai nav foršais doktors Ļubers? Tomēr ko, ne? Kaut ko saprot no Bībeles tomēr viņš. Sestais. Rezultātu dod tikai bāzes vingrinājumi. Saki, bāzes vingrinājumi. Es paskaidrošu, kas tas ir. Atlēti, viņi trenē reizēm. Nu, viņi bāzes vingrinājumi. Zini, kas ir piemēram? Tu uzliec štangu uz pleciem, lielu svaru un pietupienu staisi. Bāzes vingrinājums. Un zini, viņš ir smags, ļoti smags vingrinājums. Galva griežās no viņa. Galva griežās. Tu vari samaņu zaudēt pat vari. Ļoti grūts. A vieglāk ir tā. Apsēries uz speciālu trenažieru, pāris rīpiņas uzliec un cilā kājiņš šitā. Viesdīvu. Tu trenē tikai kaut kādu vienu maziņu te muskulīti. A bāzes vingrinājums ir, kad tu pietupienu staisi, viņš trenē visus kājas tavas, muguru. Viņš ir smags vingrinājums. Un tad, kad tu taisi pietupienus, tad organismā izdalās testosterons, tas ir vīrišķais hormons, kurš vairo tavu spēku. Tikai tad. Rezultāti dod tikai bāzes vingrinājumi. Ja tu nodarbojies ar kaut kādu herņu, kaut kādu, nu, kā ir krieviski herņa? Kā ir latviski? Ar tuftu? Labi, latviski, ar otršķirīgām lietām. Ja tu nodarbojies ar mazsvarīgām lietām, aizmirstot par pamatlietām, rezultāta. Wow! Nav! Nav! Bāzes vingrinājums, piemēram, štanga uz krūtīm un cel. Nevis tur paņem kaut kādu handelīti. Bāzes vingrinājumi. Draudzē ir mācība ar pamatu pamatiem. Māceklība. Mums ir četri principi. Aizsniegt, nostiprināt, apmācīt, izsūtīt. Un ja tavas darbības nav saistīts lūk ar šiem te četriem posmiem, tas ir otršķirīgas lietas. Tālāk. Septītais. Tev var būt perfektas zināšanas par atlētismu. Tas tajā pašā laikā palikt distrofiķis. Arčiem sieviģa Ilzīte. Kas ir distrofiķis? Galīgi novainās cilvēks. Tev var būt zināšanas, kā celt savu spēku, savu ķermeni, kā būt normālam, un tajā pašā laikā tu var būt distrofiķis. Kāpēc? Tāpēc, ka zināšanas paši par sevi rezultātu nedod. Bet tikai tās zināšanas, kuras tu pilieto. Saki, zināšanas, kuras es pilietoju. Āmen. Bībeles skola numur 1, Bībeles skola 2, Bībeles skola 3, Literatūras skola 1, Literatūras skola 2. Draugs, tev nevajag vairs nekādas ne Bībeles skolas, nekādas, neko tev nevajag. Tev ir jāiemācās izpildīt tas, ko tu esi iemācījies pirmajā Bībeles skolā. Tev ir jāiemācās izpildīt to, ko tu zini šodien. Tev nevajag zināšanas vairāk, tev jāizpild tās pašas, jo tu vari augt tikai tad, kad tu strādā. Kad tu dari tos principus, kurus tu jau zini, tu gūti pieredzi. Zināšanas bez pieredzes, kaķim zem astes, nebūs rezultātu. Ko Jēzus teica? Klausies, es esmu atnācis, lai jūs mācītos. Viņš tā teica? Vai Jēzus tā teica? Es esmu atnācis, lai jūs mācītos. Šis te vārds mācīties jaunā derībā ir tikai pāris reizes minēts. Tur pretī vārdi mīlēt, dot, kalpot, ticēt. Tie ir daudz, daudz reižu minēti. Zināšanas bez reāla pielietojuma nav plika graša vērts. Tev nevajag nekādas zināšanas. Tev vajag pieredzi mazajā grupā. Tev vajag pieredzi grupiņā, ejot pa 4 etapiem. Evangelizējot. Astotais. Gūsti prieku no darba. Padari interesantu un priecīgu šo nodarbi. Noskaņojies uz sistemātisku smagu darbu. Saslimsti ar dzelzi. Un dzelzi tas ir visas tās ripas un štangas, ko atlēti ceļ. Saslimsti ar to. Lai to tas ir interesanti. Nav interesanti lūgu Dievu. Ar piespiešanos daru to. Ir labi, ka tu dari to arī ar piespiešanos. Taču, kāpēc tu nevari padarīt savas lūkšanas interesantāks? A man Šidlovskis mācīja. Nu, tā ir tava problēma, tavs Šidlovskis draugs. Šidlovskis nemācīja, lai tu pēc viņa sistēmas lūk Dievu. Tā kā viņš tur parādīja. Mācīja viņš tā? Vai Šidlovskis nemāca, ka tev pašam ir jāsaprot? Viņš dod principus. Un tu pats izvēlēsi savas lūkšanas. Nav tā? Un ko mēs darām? Šidlovskis un tik uļķē pēc prielas. Vienu mēnesi, trīs mēnešus, gadu pēc prielas. Tu vienmēnesi nenāk. Ir jāmaina lūkšanās veids, kā tu lūdzi un par ko tu lūdzi tā tālāk. Ir jāmaina kārtības sistēmas tā tālāk. Pamaini savās lūkšanās kaut ko. Šodien, piemēram, esmu pārgājis uz 2 stundu bībeli, stundu lūkšana. Paies laiks, paņemšu 2 stundas lūkšanu, 1 stundu bībeli. Piemēram, kaut ko pamaini. Ja atlētismā sportā tu dari visu laiku viens un tos pašu vingrinājumus, vienu to pašu, muskuļi pielāgojās. Zini, viņš ir hitrīs, ķermenis ir viltīgs, viņš pielāgojās pie visa. Un viņš jau zina, Mārcis šodien atkal cels tādu un tādu svaru. Tikos un tikos. Disciplinēti. Viņš jau visu zina, pielāgojas un nekāda reakcija nav. Viņš visu uzkrājas, jau visu pielāgojas jau ir. Nekas nav. Tāpēc paņem atpūties, uzliet svariņas pa virsu un nošokē viņus. Uzreiz paliek interesanti, ka viss sāk slāpēt un tā tālāk, ka viss sāk notikties. Iedomājies, kādā miesiņa mums ir viltīga, ko? Taču reku viņam stūra te ir. Stūra ir šeit. Un tā ir lūkšanās. Absolūti visā grupiņās. Neeji rutīnā, padara to interesantāk. Pamaini kaut ko. Viens un tos pašu vingrinājums. Ir jāmaina sistēmas vingrinājums. Ir jāmaina. Vienu mēnesi tā, citu mēnesi tā. Jāmaina visi. Tu vari lūgt pēc sāraksta. Vari lūgt pēc pnielas. Vari lūgt citai brīvi tikai. Citiet vairāk mēlēs. Tev obligāti nav jāturās pie viena šablona. Draugi, tā ir elgu kalpība. Elgu kalpība. Nepiekrīti? Slavēšana, piemēram. Slavēšana. Tur diskusija bija arī Facebookā tāda neliela par slavēšanu. Nē, bet draugos mums. Mēs zinām, kā padomu laikā tur vajadzēja slavēt. Šitie īstie bija. Es nesaku, ka mēs esam īstie. Mums ir tāds cilvēks, kāds mums patīk, pareizi. Un es zinu, ka Dievu var slavēt arī, ja to baigais džeziņš patīk, kas man nepatīk, piemēram. Jo es neesmu mūziķis, es to neizprotu. Jo džezis ir mūzika priekš mūziķiem. Ja tu esi mūziķis, ej uz mūziķu draudzi un kaifo pie džēza. Ai, tu sāc grūzīt visu draudzi ar džēzu, man tas nav saprotams. Es un tas ir grēks. Ja tu grūzīt cilvēku ar džēzu, kur saprot tikai trīs cilvēku draudzē. Kāda mūzika klausās cilvēki? Džēzu vai tāda kā Skonto? Tāda kā Star FM, tā kā Super FM kādreiz bija, kā viņš tagad Eiropas hitu radio. Kāda mūzika klausās? Un tāda arī klausās. Viņi taisa aptaujas. Viņi zina, kāda mūzika cilvēkiem vajag. Lūk, tādai mūzikai šeit ir jāskan. Nē, tā nav mūzika no Dieva. Roks pasaka Dievs no šitā visa. Draugs, tā ir elku kalpība. Tu savu vienīgais pareizais mūzikas stils. Normaina. Var arī slavēt arī pie simfoniskās mūzikas. Mūzika ir no Dieva, draugi. Stilam nav nozīmes. Visi ir slāpes. Un ja tu apgalvo, a, mums ir vienīgā labā slavēšana. Roks! Tā mums nav vienīgā labā slavēšana. Mums ir vienkārši labākā slavēšana. Ja es apgalvoju, ka mūsu mūzikas stils ir dievišķais un pareizais, bet tas tur adventists ar savu violi neko nesaprot, tad tā ir alta kalpība. Un tad baptists vai adventists vai kāds cits pasaka pateiks, ot mūsajā violīte bez bungām te visādiem vēlni instrumentiem, arī tā ir alta kalpība. Tu esi pieķēries kaut vienam stilam. Zini, Dievam ir daudz mūzikas un notis tur. Tas salikumi, nošu salikumi dažādi un instrumenti dažādi. Dievs ir labs? Uztais skaitu roksni tam kungam. Gūsti prieku tajā, ko dari, pamaini kaut ko. Stils apriebies ir. Tad nesaka, stils nav no Dieva, pamaini stilu. Apriebās, kā uz tevi uzmanību nepievērš. Nu, uzvilz kaut ko skaistāku mugurā. Uzmalī acis, lūpas, tā kā bērna šodien pasties. Rozā tur visu tur. Pamaini stiliņus, Sančiņi, pamainām stiliņus. Sančiņi stilīgs. Mācu saķemē galā vienreiz mūžā. Daimus uzreiz, viss kārtība super. Pamaini kaut ko. Padari interesantāku savu ticības dzīvi. Grupiņā viens un tas pašs sejas. Tā atved kādreiz vienu cilvēku uz to grupiņu jaunu. Pamaini kaut ko grupiņā. A mēs te draudzenes vai draugi tur. Vēl mēs tur. Mums nav vairs interesanti. Nav. Grūti paliek kalpot. Atved vienu cilvēku uz grupiņu. Un pasaka pāriem, lai katrs atved pa vienam cilvēkam. Es tev garantēju, būs interesanti. Es tev garantēju, būs interesanti. Kad pie Arčī atnāk piedzēries Sergejs. Man nav interesanti ko? Un ka viņš ir mūrgo? Nav forši ko? Padarīja interesantā grupiņu. Tikai, nu, šito, ko es tikko teicu, tas tā nav tā mācība, ja, kad tieši tā jādara, ja, kad tieši dzērājas tagad tā, jāpievelk ir. Atnāks tev, ir jau bijuši te gadījumi visādi mums. Es kādreiz pats slavēju, pats sludināju un pats dzērājas met laukā. Interesanti, es to saku, ar Dievu ir interesanti. Bet kas var būt interesants, ja nav cilvēku? Man nav cilvēku tev grupiņā. Kas var būt interesants? Vai tev nav interesants slavēšanas grupiņā? Ko? Slavēšanas grupiņā. Nav interesanti? Jautri, pareizi. A tavā lielā grupiņā? Jautri, pareizi. Superīgi. Man ar jums ir priecīgi un interesanti. Kolosāli. Jūs esat labi. Jūs vienmēr protat sagarāt pārsteigumus. Ne tikai labus, arī sliktus. Bet interesanti. Galvenais, lai ir interesanti. Interesanti. Saka, interesanti. Amen. Amen. Priecājies. Kad es biju savā ticības sākuma ceļā, es biju baptistu draudzītē Limbažos, man pirmā draudzīte. Man bija viena dziesma, pie kuras es slavēju Dievu. Dievs mīlestībā, lai pestīt mani, Dievs mīlestībā, viņš mani mīl. Es gaidīju. Es neatceros to ciparu, bet reizēm mācītājs teica, nu, kuru dziesmu dziedāsim šodien? Es teicu, tu 202 vai kādiem tur bija, neatceros jau vairāk. Yes, ir, vismaz kaut kāda slavēšana būs šodien man. Alleluja, Dievs mīlestība. A tā pārsvarākās vatur, to tur, šito dziesmu tur grib. Kā nu tur bija? Ātriem soļiem aizteidzas laiks. Paiet gadi.
Paiet dienas un aizteidzas
gadi. Vienīgi bīlestībā. Kas pārsteigumu sagādāja bija kādām mūsu diakonām draudzē bija jubilēja. Bija ciemiņi sanākuši tur. Arī neticīgie. Es tāds karstais. Vai viņam pārsteigumu sarīkot. Dziesmu nodziedāšu viņam. Es paņemu baptistu to grāmatu. Tā es vaļā, nu ko? Davai šito. Pasūdu melodiju kaut kādu izdomāju. Un tā pie galda visu tur radu. Nu, visu draudzi tur radu. Tas tagad mana dāvana. Sāku spēlēt, un tā minorīga, ritīga tāda, spēlēja. Un tie vārdi bija tādi, kad ir pienācis savas dzīves rudens. nu, viņa tāda žēlība bija, nu tāda, ka jāiet tie promi, ka tā smagi sūrā dzīve ir nodzīvotā, ticība ir turēta, un tā atliek tikai pie tētiņa doties un visu. Un es spēlēju, es tagad beidzu, un tā ģitāra man bija tāda klabošā. Nu, klabošā, pa ka pieci lati kaut kas man iedeva viņa. Tad nospēlēju un skatos, raudu pie galda, viņi tur raudu, aizskāris Dievs ir, vai vienkārši tie vārdi. Interesanti. Interesanti. Lūk, kāda slavēšana mums bija. Dievs ir labs? Vienmēr? Vienmēr labs, amen. Nu, padari grupiņā dzīvi interesantāku, lai kāds cilvēks nu, pakāpjās pa panākumu kāpnēm. Kurš zin, pa ko es runāju tagad? Kad tu pakāpies pa panākumu kāpnēm, kurš saprot to, kas, ko tas nozīmē? Paslēdz rokas, kas saprot? O, gudri! O, ko mūsu draudze gudrinieki esam! Uzzīmē tabuliņu, rekur, Anniņa vai Pēterītis ir pakāpies un nostiprināts. Āmen! Inkauntarī izgājis ir un ļoti grība kaut ko domā, kad viņš, arī viņš gribētu veidot mācekļus. Davai apmācīt uz līderu skolu! Sasniegums! Viņš pakāpās pa panākumu kāpnēm. Un tad Feģe izdomāja, es atveru grupu. Wow! Izsūtīt. Uzzīmē to visu parādi, lai cilvēki redz. Ka vi redz, ka mēs kāpjām pa panākumu kāpnēm, ka kaut kas notiek mūsu grupiņā. Padara dzīvi interesantāku. Starp citu, es redzēju afišu vīri. 26. decembrī K1 Eiropas čempionāts. Jo. Padarīsim savu grupiņu interesantāk. Tu mūs visus kapā iezīsi ar savu sportu. Draugi, sports man ir pareizā vietā. Man ir pareizas prioritātes. Devītais. O, prāts, tu zini, cik ilgi es sludinu jau? Pusstundu tikai.
Ai, māsīta jēncīt, nav labi melot.
Devītais, tu jau būs beigas tam visam. Muskuļu masa aug proporcionāli paceltajām svaram. Visādi mīti ir, ka tu kaut ko tur darīsi, kaut ko tur ēdīsi, un tu uzpalmsi, tur spēks tev būs baigais tur brīnumēdienu kaut kādu apēdi. Tik, ka tu spēsi disciplinēt sevi un palielināt svaru, tik arī pieaug tev spēks un pieaug arī muskuļu masa. Tātad, rezultāts ir proporcionāls kam? Ieguldījumam. Un aizmirsti, ka tu vari viduvēji ieguldīt un maksimāli nopļaut. Man patīk, ka Luīza vienreiz teica par zemnieku, kurš sūdzējās un brīnījās, ka slikta raža šodien esot. Šogad slikta raža. Lusīs to mums stāstīja vienreiz. Kā tad tā, ka slikta raža? Nu tā, tur, kur es iesēju, tur pļauju, a tur, kur neiesēju, tur nekā neizaug šogad. Slikta raža. Tā kā tu ieguldīsi, tādi būs rezultāti. Desmitais. Un to saka doktors Ļubers. Man personīgi patīk. Šo principu neievērošana nedos vairāk rezultātus, kā masturbējot. Izvēlies šodien turpināt masturbēt vai gūt panākumus. Au! Ko tu vēlies? Tu zini, kas ir masturbācija? Paša apmierināšanās. Ko tu gribi? Turpināt apmierināt savu miesu? Vai tomēr likt savu miesu rāmītī un darīt to, kas ir jādara? Spērt pareizos sojas un gūt panākumus. Ko tu gribi, draugs? Halo, ko tu gribi? Galvenais ir sākt. Ir tāda veca krieva filmiņa bērnu. Un tur puisīts, viņš prasa tētim. Tēti, vai tev ir baila? Tēti strādāja ļoti atbildīgā vietā, bīstamā. Vai tev ir baila? Šāk jādēlas, man ir baila. Bet ko tu dari tad, kad tev ir baila? Tad es baidos un daru to, kas ir jādara. Un šodien tu esi kā viens no pie krusta. Tu esi tajā pozīcijā, tajā vietā, kur tu esi, un izvēli tavās rokās. Turpināt pašā pierināšanās ceļu. Kalpot savai miesai. Vai, kad tu liksi savu miesu rāmītī un darīsi 5 punktus, realizējot tos ar šo 10 punktu, ar šo 10 principu palīdzību, ieņem savu vietu, spēras pareizos sojas un gūs rezultātus. Un vienmēr, kad mēs speram sojas nezināmajā, vienmēr ir bailes. Bailes par to, kas būs, savā ziņā komforts, kurā tu esi noteiktā līmenī. Baidies, bet turpini darīt pareizas lietas. Debes Tēvs, tu esi labs, tu esi brīnišķīgs Dievs. Palīdz mums katram saprast, ar ko nodarboties. Atklāj mums katram, ar ko nodarboties. Un kurā virzienā iet? Un es lūdzu saskaņā ar šiem punktiem, lai katram vienam no mums ir personīgas attiecības ar Dievu. ka mēs maksājam savu cenu un dzīvojam pareizi, lai mūsu attiecības ar Tevi, Dievs, ir interesantas, lai tās ir regulāras un lai tās nes augļus. Es lūdzu, Dievs, ka mums ir sadraudzības savā starpā, ka mēs katrs izbeidzam mētāties no vienas vietas uz otru, bet ieņemam savu grupiņu, vietu savā grupiņā, savā draudzē, ka mēs izdarām savā mācībā, savā draudzē savus pienākumus un izbeidzam domāt par citu draudžu apmeklējumu, kamēr neesam izdarījuši to, kas ir darāms šeit. Ka mēs sakoncentrējamies uz konkrētu mērķi vienotībā, vienā vīzijā, vienam mērķiem. Ka mums ir kristīga sadraudzība, ka mums ir draugi grupiņā, mums ir draugi draudzē, ka šī ir mūsu ģimene, ka mēs varam augt un citam kalpot. Un Dievs dod, ka mēs pārzinām tavus principus, ka mēs zinām tavu vārdu, ka mēs studējam, ka mēs maksājam savu cenu, lai iepazītu tavu gribu, tavu prātu, ka mēs regulāri esam savā grupā, ka mēs esam draudzē. Dievs un dod, ka mēs evaņģelizējam, ka mēs glābjam cilvēkus, ka mēs mīlam viņus, ka mēs strādājam un izdarām visu no savas puses, lai nestu augļus, un ka mēs kalpojam savā draudzē, ka mēs redzam vajadzības un atsaucamies uz katru vajadzību draudzē un grupiņā un ieņemam savu vietu, ka mēs esam uzticami, ka mūs jā ir jā un nē ir nē, ka mēs apņemamies darīt, tā mēs darām. Un paldies, Tēvs, ka ievērojot šos principus, mēs necīsim augļus. 30, 60 un 100 kārtīgus. Paldies, Dievs, ka mums būs rezultāts. Ka mēs iesim pār šai upē, absolūtajā zemē, un mēs redzēsim, kā tu darbojies, kā tu cel savu draudzi, kā tu glābi cilvēkus, kā tu dziedini, kā tu atjauno ģimenes. Tu esi brīnišķīgs. Tev pieder visa slava un tev pieder viss gods.